Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, invitata emisiunii a fost, este Adela Greceanu, scriitoare și jurnalistă radio, colega noastră la Radio România Cultural. Bun sosit, Adela!
Bine te-am regăsit, Ema, bun găsit ascultătorilor noștri!
Trec în revistă volumele publicate de invitata mea, fiindcă am o presimțire că nu mai apucăm, așadar a debutat cu poezie. Titlul volumului meu, care mă preocupă atât de mult, la editura Eminescu, a urmat volumele Domnișoara Kvasi în 2001, Înțelegerea drept în inimă în 2004, apoi un roman, Mireasa cu șosete roșii, apărut la Polirom în 2008. Bineînțeles, și Cuvintele sunt o provincie la Cartea Românească în 2014, un volum foarte frumos la care țin mult. Și de curând a publicat premiul Boccaccio pentru proză scurtă în Franța, un premiu acordat de criticii francezi pentru o proză scurtă, pentru novela Dar dacă, apărută în românește în revista Iocan, tradusă în limba franceză de Mirela Patureau.
Așa este.
Pe care o cunoști? O cunoșteai?
Da, o cunosc pe Mirela Patureau. Ea este critic de teatru și traduce teatru românesc contemporan în franceză și a contribuit foarte mult la promovarea teatrului românesc tânăr, independent în Franța.
Este o selecție în două etape. Odată te-a selectat traducătoarea, pe urmă te-au selectat criticii francezi.
Exact, da. Traducătoarea a selectat împreună cu încă alți trei traducători francezi de literatură română, au selectat fiecare câte un text din mai multe numere ale revistei Iocan. Da, Mirela Patureau a ales textul meu, iar un juriu francez format din critici și scriitori francezi au ales între aceste patru povestiri propuse de traducătorii români, au ales povestirea mea. Așa a căzut norocul.
Povestirea are cumva ceva din Virginia Woolf, e o femeie care se plimbă, care... Nu se plimbă, o femeie care gândește.
Se plimbă
fluxul,
cu gândul.
Fluxul conștiinței, nu? Cum se
așa
spune?
Ți se pare, da?
Da, așa mi se pare.
Wow, sunt copleșită de această comparație.
Mă temeam că o să te superi.
De ce să mă... Vai, că m-ai comparat cu... Că ai comparat textul cu un text de Virginia Woolf. Este copleșitor.
Mă gândeam firește la Doamna Dalloway.
Da. Da, sofica mea se plimbă mai mult cu gândul. Vorbește foarte mult singură, vorbește în gândurile ei, vorbește în capul ei, își trece în revistă aproape toată viața în câteva ore, întrebându-se dacă să se ducă sau să nu se ducă la întâlnirea de 40 de ani de la absolvirea facultății, unde a fost invitată de fostul ei coleg de facultate, pe care îl simpatiza foarte mult. Și întâlnirea va avea loc peste câteva luni, deci are timp câteva luni să se gândească dacă să se ducă sau să nu se ducă. Cu ocazia asta ne povestește viața ei.
Este o... explorare psihologică, este o femeie bine instalată în tabieturile ei și sunt foarte interesante aceste voci feminine din textele scrise de tine, Adela Greceanu, că e vorba de proză, că e vorba de poezie. Aceste voci feminine instalate în viața lor și care își povestesc la modul autobiografic, ci poți reconstitui din detalii, din obiecțele, din șuruburi care cad pe poda la vecini, poți reconstitui o întreagă lume interioară.
Sper că poți reconstitui ca și ca cititor o întreagă lume interioară, pentru că eu ca scriitor asta am încercat să fac, să reconstitui, să scriu povești interioare apelând foarte mult la exterior, la detaliile acestea exterioare, care până la urmă nu compun viața noastră. Și din asta e făcută viața noastră, în destul de mare măsură, nu?
Îi invit pe ascultătorii care au cont de Facebook să ne viziteze pagina. Acolo am postat una lângă alta coperta cărții Mireasa cu ciorape, cu șosete roșii, cu șosete roșii și pantofii purtați ieri de invitata mea de la Greceanu. Are un interes pentru lucrurile neobișnuite de îmbrăcat, pentru lucrurile originale. Coperta romanului, fotografia de coperta romanului este autentică. Nu?
Este cât se poate de autentică și este făcută nu special pentru carte. Pot să spun povestea ei. Eram în Suedia, la târgul de carte de la Göteborg, acum mulți ani, 2007, cred, sau 2008. Romanul a apărut în 2008, toamna. Da, deci era 2007 și era acolo și Marius Chivu, care știa că scriu o carte numită Mireasa cu șosete roșii.
Aveai deja titlul.
Da, da, aveam. Da. Titlul l-am avut de la început, este, cred, singura carte la care am avut titlul de la început. Și Marius Chivu a văzut un domn care purta șosete roșii și care stătea pe un scaun și asculta un scriitor, era la o lectură invitat. Și mi l-a arătat și m-am bucurat, iată, am văzut pe cineva purtând șosete roșii și el a și fotografiat piciorul domnului. Și în momentul în care am predat cartea editurii și a fost gata, am ajuns în faza de copertă, cum o să arate coperta, mi s-au propus mai multe variante, nu am fost mulțumită cu niciuna și mi-am amintit de această fotografie. De fapt, n-aș fi vrut să apară pe copertă o șosetă roșie, e un pic cam mult și în titlu și în imagine să ai șosetă roșie, dar am zis că totuși fotografia aia parcă s-ar potrivi și am decis să pun pe copertă această fotografie a unui picior de domn din Suedia.
Chiar dacă nu este un picior de mireasă, piciorul fiind micuț, poate părea feminin. Eu am avut impresia că este feminin.
Da, mi-au mai spus și alții. Au crezut că e chiar piciorul meu.
Da. E un fel de... Și mă gândeam... Eu chiar am crezut și eu asta, lucrul ăsta, multă vreme. Mă gândeam că e un fel de... Cum să spun? De atmosferă care se face în jurul literaturii contemporane. Un fel de inventar de lucruri, de experiențe, de o originalitate care trece din zona culturală în general, în care nuată scriitorul respectiv, în și din textele lui.
Nu știu ce vrei să spui.
Vreau să spun că tu ești expusă fatalmente multor experiențe culturale, că lucrezi la Radio România Cultural, că urmărești ce se întâmplă și că e un spirit al vremurilor cumva, inclusiv lucrul ăsta, detaliile de îmbrăcat, inclusiv aerul pe care l-au personajele care frecventează acum majoritatea locurilor culturale, că e vorba de spectacole, de teatru, de dans, de... Îi recunoști pe stradă cumva. Și din îmbrăcăminte, și din privire, și din accesorii.
Și din cum ascultă muzică la căști, ce căști au pe urechi.
E o generație întreagă și nu sunt foarte sigură ce așteaptă această generație.
Această generație de oameni care citesc literatură contemporană, merg la
sperăm,
filme românești.
Sperăm, da.
Adică publicul nostru, nu?
Publicul nostru,
de
da.
Radio România Cultural, sperăm. Nu știu, poate că nici ei nu știu ce așteaptă. Știm ce așteaptă publicul nostru? Îi cunoaștem? Orizontul de așteptare ar fi destul de bine dacă am ști ce așteaptă de la noi, că am putea să le oferim asta. Sau dimpotrivă, nu? Să încercăm să le oferim și altceva decât așteaptă ei.
De câte ori întreb un editor, sunteți sigur că o să prindă cartea asta sau sunteți sigur că știți ce vrea publicul? De fiecare dată răspunsul e nu.
Da, și eu am auzit editori care spun că piața de carte românească e foarte, foarte imprevizibilă, că autori care au succes extraordinar în vest, la noi trec neobservați sau se poate întâmpla ca autori pe care n-au mizat neapărat editorii să aibă un succes neașteptat și lucrurile sunt cumva inexplicabile. Nu știu dacă s-au făcut studii serioase pe piața de carte și pe așteptările publicului. Din câte știu eu, nu s-a făcut niciun studiu în care să se urmărească asta. Ce așteaptă publicul cititor de la literatura de azi?
Să fac niște valori cantitative care de fiecare dată sunt înspăimântătoare, da. Celebrul barometru cultural. Da. Dar dincolo de asta, calitativ, pe tendințe, mai există tendințe, nu știu, când mergi pe stradă cu căștile pe urechi, mai poți să te înscrii într-un curent oarecare, având în vedere că socializezi de la om la om atât de puțin.
Cred că fiecare își vede de tendința lui și își caută oamenii, nu, asemănători, și cărțile și filmele și spectacolele și muzicile care îi spun ceva în momentul ăla. Nu știu dacă sunt tendințe. E foarte divers, cred, peisajul, ca să vorbim despre asta, peisajul cultural de la noi. Este divers și este foarte viu și în zona de teatru, că tot vorbim de teatru independent și nu mai vorbesc de zona de film și în literatură.
Adela Greceanu, tu ce cauți?
Ce cauți?
Ce cauți? Intri într-o librărie, ce cauți întâi?
Da, greu de spus ce caut. Dacă aș ști ce caut... Poate că...
Știi că asta e o întrebare blocantă. Intri într-o librărie și te întreabă librarul, foarte drăguț de altfel, ce vă interesează?
Da, ce căutați, vă pot ajuta.
Da.
Nu știu, când intru într-o librărie îmi place să mă uit foarte mult la cărți, așa, în voia mea, să nu am presiunea timpului, să nu mă grăbesc, să le răsfoiesc, să, nu știu, sigur că intru și cu căutând ceva anume, dar intru și fără să am un scop principal sau, nu știu, intru să cumpăr un cadou. Îmi place mult să fac cadou cărți.
Ce cărți merg de cadou? Depinde
Aș
de persoană,
zice că orice
știu.
Cărți, da, depinde de persoană, depinde... Sunt oameni care deja au toate cărțile, toate noutățile, sunt la curent. Unui editor e mai greu să-i duci cadou cărți. Sau unui scriitor, sau... Da, nu știu, da, depinde de persoană, depinde de gusturile sale, depinde de ce-a mai citit.
Ai avut revelații în ultimii ani?
Revelații e un cuvânt mare, dar sigur
sentimentul
au fost
ăla,
cărți,
că uite,
da,
cartea
da,
asta
ieșit,
schimbă.
Da, da. Mm-hmm. Sau nu neapărat că schimbă, dar uite, i-a ieșit. Mă bucur foarte mult când oameni la care țin sau chiar prieteni de-ai mei scot o carte foarte, foarte frumoasă sau foarte, foarte bună. Și da, s-a întâmplat asta recent, iată, cu Dan Coman, cu Insectarul Coman, volumului de poezii cel mai recent apărut anul trecut la Carmides, a luat și premii, a luat și premiul Radio România Cultural pentru literatură, a luat și premiul Observatorului Cultural. M-a mai bucurat foarte mult, tot anul trecut am descoperit-o pe Tatiana Țăbuleac, ea este acum revelația literaturii române tinere.
Un volum care a fost cumva povestit underground, deci nu am văzut neapărat mare publicitate, dar s-a vorbit între prieteni. Se pare că ăsta e cel mai eficient marketing
este
pentru
clar
o carte.
Eficient vorbitul între prieteni și reclama asta din gură în gură, nu, cum se spune. Vezi că am citit cartea asta, e grozavă, citește-o și tu. Dar ea, totuși, succesul ei, dacă putem vorbi despre succes în literatura română contemporană, a explodat astă toamnă, cred, odată cu prezența ei la Filit, la Iași, la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de acolo. Atunci am citit-o și eu și am luat și interviu. E vorba de cartea Vara când mama a avut ochii verzi, apărută la Cartier. Între timp ea a mai scos o carte acum recent, acum câteva săptămâni, Grădina de Sticlă, tot la Cartier, și de-abia aștept să o citesc. E pe lista mea de lecturi din vara asta. M-am bucurat foarte mult să descopăr vocea ei foarte puternică și poetică și foarte, foarte specială. Nu seamănă cu... Bine, asta e un clișeu, nu seamănă cu nimic din ce se scrie acum la noi. dar chiar are ceva al ei care e foarte puternic și care cred că se vede și am așa un feeling că se vede și în a doua, în următoarea carte, că nu e a doua, mi se pare că a debutat înainte de vara în care mama a avut ochii verzi. Are un ceva al ei și până la urmă asta e cel mai important ca scriitor, să ai acel ceva al tău pe care să-l recunoască cititorul, chiar dacă nu știe cine e autorul textului, să te recunoască.
Având această experiență de a cunoaște Adela Greceanu, majoritatea scriitorilor, pentru că face emisiuni literare, pentru că le interviuri, pentru că îi cunoști, și nu o lume foarte mare, există întotdeauna o legătură între persoană și scris, între contează biografia, contează personalitatea?
Pentru mine, ca simplu cititor, nu prea contează persoana, nu contează biografia, mă interesează cartea. Dar știu că sunt mulți sau tot mai mulți cititori curioși să afle și ce este în spatele cărților, cum trăiește un scriitor, ce cu el, ce părere are despre lume și viață dincolo de ce scrie în cărțile lui. Iar ca jurnalist, da, mă interesează lucrurile astea pentru că știu că sunt interesante pentru public și atunci, așa cum faci și tu, iată și acum cu mine, dar și cu alți invitați ai tăi, încerc să scotocesc prin viața și opera autorului cu care mă întâlnesc pentru interviu.
Ai rămas cu prietenii?
Sigur că da. Uite, vine minte acum Veronica Deniculescu, cu care m-am împrietenit, nici nu mai știu dacă întâi a fost prietenia și apoi literatura sau întâi literatura și apoi prietenia, dar prietenia noastră, da, e foarte legată de cărți, de cărțile pe care le scriem, de cărțile pe care am vrea să le scriem și ea a fost o descoperire pentru mine, nu atât de recentă, pentru că ne știm de multă vreme, dar cred că surpriza cea mai mare pentru mine, venind de la ea, au fost cele două cărți de la Casa de Pariuri Literare, Sinfonia Animalieră și Hibernalia. Sunt niște bijuterii. Sunt niște bijuterii și sper să, nu știu, să se reediteze la un moment dat și să ajungă la mai multă lume, pentru că ea face acolo ceva, iarăși nu seamănă cu nimic din ce se face în literatura română de astăzi. Și-a găsit acolo un teren al ei și și-a pus foarte bine amprenta pe el. Se joacă cu animăluțe, dar de fapt vorbește despre niște lucruri foarte serioase și foarte grave și sau chiar tragice uneori, folosindu-se de niște animale, de niște animăluțe care vorbesc într-un fel al lor foarte special, fiecare are vocea lui. Și i-am spus că ea a inventat diminutivul melancolic.
Cum e diminutivul melancolic?
Trebuie să-i citiți. Tu cred că i-ai citit
cărțile.
Le recomand ascultătorilor noștri să-i citească aceste cărți, Veronica Deniculescu, să vadă acolo cum poți folosi diminutivul fără să te prostești, fără să vrei să intri în jocul sau mintea unui copil, ci ajungând să spui lucruri foarte, foarte grave. Personajele ei vorbesc cu diminutive, dar diminutivul ăsta are așa o greutate și o umbră și o apăsare teribile. De asta am spus că e un diminutiv melancolic.
Grea treabă, dar o scriitoare foarte, foarte atentă la fiecare cuvânt. Asta poate are, poate nu are legătură cu faptul că traduce foarte mult și are această disciplină a semnificației, dacă mi-e permisă.
Are o disciplină și în traducere, pentru că nu poți altfel, cred, să faci meseria asta, până la urmă e o meserie și ar trebui să fie respectată ca o meserie în România. În fine, aici e altă discuție cu cât sunt plătiți traducătorii și ce statut au în țara asta. Dar e foarte disciplinată și ca scriitor. Și o admir foarte mult pentru asta, o invidiez. Eu nu sunt disciplinată ca scriitor.
Depinde, uite, am o soț, spunea că el se apucă în fiecare zi să scrie, se așează la birou și când n-are inspirație nu scrie și se simțea vinovat pe vremuri, după care și-a dat seama că el se așează la birou așa cum cineva își deschide prăvălia. Dacă intră vreun client să cumpere ceva, bine, dacă nu, el este la locul lui.
El este la post. Acolo?
Da.
Sau dacă nu scrie, poate taie din ce a scris Cosi în urmă.
Vorbim de prietenii în literatura de la Greceanu. Uite, Bernard Pivot spunea că nu e bine să te împrietenești nici cu scriitorii, nici cu criticii, trebuie să te ții la distanță, să nu socializezi în niciun fel, pentru că fatalmente o să îl favorizezi pe vreunul sau pe sau pe altul.
Da, e greu să nu te împrietenești cu oameni cu care te întâlnești totuși atât de des, nu? Aproape în fiecare zi noi cu asta avem de-a face, cu lumea literară, cu lumea culturală și la un moment dat se nasc și prietenii, este inevitabil, poate că se nasc și antipatie, tot inevitabil. Da.
Ce faci când ți-e cineva antipatic?
Când e cineva antipatic.
Și tocmai am publicat o carte despre care vorbește toată lumea.
Mă bucur dacă e o carte bună. Întotdeauna mă bucur pentru o carte bună. Și nu e virgulă, e punct. Da. Mă bucur foarte mult, indiferent că mi-e antipatic sau că mi-e simpatic autorul, când mai apare o carte bună în limba română, în literatura română. Chiar am o foarte mare bucurie, o satisfacție, nu știu de ce.
În literatura română, spuneai, noi stăm foarte bine, foarte bine cu traducere din alte limbi, comparativ cu multe țări chiar. Se traduce foarte mult în România, nu-mi dau seama în ce măsură se și vând aceste titluri.
Păi în măsura în care piața noastră mică le absoarbe. Asta o să-ți spună probabil editorii mai bine cum se vând titlurile străine. Se vând oricum mai bine decât literatura română.
Da.
Contemporană.
Ceea ce e iarăși o raritate.
O raritate?
Da.
Da, dacă ne comparăm cu Franța sau
dacă
cu Germania.
Dacă ne comparăm cu Franța sau cu Statele Unite sau cu Germania.
Cu Statele Unite n-avem nicio șansă. Acolo se traduce atât de puțin încât e altă planetă acolo. Sunt alte, nu știu, alte reguli, alte criterii. Se traduce foarte puțin în Statele Unite. E un continent totuși.
E un continent și există multe țări vorbitoare de limba engleză care pot furniza literatură. No, așa. Adela Greceanu, așadar, te-am întrebat de prietenii literare, mi-ai spus de Veronica de Niculescu, o persoană foarte specială, la care și eu țin foarte, foarte mult. Mai ai?
Mai am prieteni, din păcate n-am reușit să mă mai întâlnesc cu ei în ultima vreme, din cauze obiective, din cauze de solicitare intensă aici la radio. Am zis zilele trecute de Marin Mălai cu Hondrari, chiar dacă nu ne vedem decât, nu știu, o dată sau de două ori pe an, considerăm că suntem prieteni. Nora Iuga, am povestit și despre ea acum câteva zile. La fel, suntem foarte legate și cred că o să fim întotdeauna prin niște fire nevăzute, dar puternice.
O persoană extrem de activă și de...
Da, este extraordinară și are o energie mai mare decât mulți dintre noi la un loc.
Faci ca așa o hartă, este o hartă a prietenilor tale personale, este și o hartă a preferințelor tale de cititor?
Se suprapune harta preferințelor mele de cititor cu harta prietenilor literare, dar sigur că e mult mai mare harta preferințelor mele de cititor. Ce să spun? Îmi place foarte mult Roberto Bolaño, pe care l-am citit în câteva veri pe măsură ce apăreau și la noi cărțile lui mari la propriu și la figurat, adică Detectivii sălbatici și 2666.
Interesant că un poet convertit la proză.
Da, da, el a început, cred, ca poet, nu cred că greșesc. Apoi...
Și ce e fascinant la acest... roman final, care de fapt include vreo 5, este că a vrut să lase moștenire copiilor o sursă de venit.
Da, da, da.
Și atunci s-a apucat să scrie literatură. Imaginează-ți asta în cultura română, știi?
Da, el era foarte bolnav și s-a gândit foarte la rece, așa, impresionant, nu? Să, să scrie niște cărți care, din care să poată trăi apoi copiii lui. Dar iată că trăim și noi din cărțile lui altfel decât copiii lui, citindu-le și bucurându-ne extraordinar de tare de literatura acestui imens scriitor contemporan.
Te-am întrerupt, așadar, Bolaño.
Da, Bolaño, ce să spun, Cortázar, Salinger. Vara, în ultima vreme, de câțiva ani, mi se face dor de Salinger, nu știu de ce. Și îi recitesc mai ales povestirile și microromanele. Dulgheri înălțați grinda acoperișului și Seymour, o prezentare. Îmi place acum foarte mult Seymour, o prezentare. Sunt în faza asta. Și Frenii, da, și Frenii și Zui. Și sunt destul de necăjită că am pierdut în casă volumul de povestire a lui Salinger. Nu știu unde l-am pus. Și îl vreau neapărat pe acela, exemplarul acela, citit și recitit de mine și subliniat. Sigur că pot să-mi iau oricând de la librărie sau de la anticariat o altă ediție sau un alt exemplar, dar eu vreau exemplarul meu pe care am subliniat, că eu subliniez pe cărți, pe cărțile mele.
Subliniez,
da,
pe cărți,
subliniez, da? Și scriu pe margine, așa îmi place să citesc, cu creionul în mână.
Și asta nu e ciudat la recitire? Te întâlnești cu scriitorul, te întâlnești și cu tine încă o dată.
Da, da, e foarte interesant. Sunt curioasă la recitire întotdeauna ce am subliniat și de ce am subliniat. Și uneori citesc pasajele subliniate și doar pasajele subliniate și bineînțeles că trebuie să revin și să reiau lectura de mai sus. Nu, ca să înțeleg de ce am subliniat un paragraf sau altul.
Pentru mine asta e o experiență care ține strict de examene. Strict, da, de examene, da. Adela Greceanu, ultimele minute ale emisiunii, nu știu cum să formulez întrebarea asta, dar mie că dacă o formulez prea elaborat, se termină emisiunea. Vrem să te întreb la ce lucrezi, pe scurt.
Ai lăsat pentru final această întrebare foarte grea. Păi lucrez la un text pe care l-am început acum mulți ani, înainte de volumul de poezie care a apărut în 2014. Uh-huh. De asta spun că nu sunt disciplinată cu scrisul. Lucrez, de fapt am terminat de scris o povestire pe care de asemenea am început-o acum foarte mulți ani. Da, eu scriu povestirile, o povestire pot să o scriu un an de zile.
Cum se cheamă, ca să știu să o urmăresc?
N-aș vrea să-ți spun cum se cheamă, pentru că, nu știu, poate că o să-i schimb titlul sau poate. Sper să apară toamna asta într-o antologie, iarăși, de proză scurtă. În ultima vreme am scris, adică am terminat de scris la invitația unor editori. Uh-huh. La invitația și la presiunea unor editori care bine au făcut că m-au invitat și m-au presat cu deadline-ul ca să totuși să pun punct unor texte.
O povestire? Și un
o povestire și un text care, care nu știm ce e. E un text de proză în orice caz. Uh-huh. Mai lung, îl văd ca pe un text mai lung, poate un roman, nu știm. Dar cine știe, poate între timp o să mai scriu un volum de poezie.
Era să întreb ca școlarii câte pagini are deocamdată. Dar atâta. Atâta. Mulțumesc, Adela Greceanu.
Eu îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat la Vorba de Cultură. A fost foarte plăcut să îți răspund la întrebările scotocitoare.
Oh, departe de mine. Te urmărim în continuare în sensul bun al cuvântului, Adela Greceanu. Așteptăm povestirea, așteptăm textul. O fi tot povestire, o fi roman, vom vedea.
Mulțumesc.
Mulțumesc și eu. Vă invităm să urmăriți emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențe Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro de luni până vineri, începând cu ora 12, să cunoașteți, să recunoașteți, să descoperiți, să redescoperiți persoane care au ceva de spus. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională și un sfârșit de săptămână pe măsură.